რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 8 საათია. დამშვიდობის, ვიწყებთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას უძღვებით ნინო თახნიშვილი და ნიკო ნერგაძე. ახლა 8 საათი ზუსტად, მოგეთხათ რამდენიმე წამისი, მაგრამ მაინც გამეორება ხიბდა ალბათ. და დავიწყოთ ახალი ამბების გამოშვებით. ნინო, აბა გითხარი რა მოხდა მნიშვნელოვანი?
დილამშვიდობის დღეს ბრიუსელის დროით 9 საათზე, თბილისის დროით კი 11 საათზე საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმება გაფორმდება. ევროკავშირის შემადგენლობაში შემავალი სახელმწიფოების უმაღლესი პირები შეთანხმებაზე საკუთარ ხელმოწერას მას შემდეგ დააფიქსირებენ, რაც დოკუმენტს თავდაპირველად საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და ევროკავშირის მხრიდან ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროსო და ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი ჰერმან ვან რომპე გააფორმებენ. ხელმომწერ პირებს შეთანხმების ორ-ორი ეგზემპლარი ექნებათ ყველა მათგანზე, ცალ-ცალკე დააფიქსირდება ევროკავშირის წევრი ქვეყნების უმაღლესი ების ხელმოწერის ცერემონია დაახლოებით 1 საათს გასტანს. ხელმოწერამდე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ევროკომისიისა და ევროსაბჭოს პრეზიდენტების სიტყვითაც გამოვლენ. საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის შემდგომი ნაბიჯი პარლამენტის მიერ დოკუმენტის რატიფიკაცია. ხელშეკრულების ძალაში შესვლამდე მისი რატიფიცირება საქართველოს ევროკავშირის წევრი 28 ქვეყნის პარლამენტმა, ასევე ევროპარლამენტმა უნდა განახორციელონ. პირველი ამ სიაში ლატვია იქნება, რომელიც ხელშეკრულების რატიფიცირებას 3 ივლისს მოახდენს. ივლისში გეგმავს დოკუმენტის რატიფიცირება საქართველოს პარლამენტიც. ხელშეკრულების სრულად ძალაში შესვლა 2015 წლისთვის არის ნავარაუდევი, თუმცა უკვე მიმდინარე წლის შემდგომაზე წინ წრება დამოკმედება შეთანხმების ნაწილი, მათ შორის ღრმა და ყოველმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება. საქართველომ და ევროკავშირმა უკვე მიიღეს ასოცირების დღის წესრიგი, რომელიც ასოცირების შესახებ შეთანხმებით აღებული ვალდებულებების პრიორიტეტული საკითხის სამწლიან გეგმას წარმოადგენს. ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში ქართული წარმოების ყველა პროდუქტი ნიორის გარდა, რომელზეც რაოდენობრივი შეზღუდვა იმოქმედებს, ევროკავშირის ბაზარზე გასვლისას საბაჟო ტარიფისგან გათავისუფლდება. ღრმა და ყოველმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება, რომელიც ასოცირების შეთანხმების ნაწილია, ითვალისწინებს ქართული სასოფლო-სამეურნეო და ინდუსტრიული პროდუქციის თავისუფალ განთავსებას ევროკავშირის ბაზარზე და ასევე ადგილობრივ ბაზარზე უვნებელი და უსაფრთხო პროდუქციის მიწოდებას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კონგრესს გაუგზავნა მოთხოვნა გამოყოს $500 მილიონი სირიის ოპოზიციის შეარაღებისა და მომზადებისათვის. როგორც ამერიკის ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ხელმძღვანელი კეითლინ ჰეიდენი აცხადებს, თუკი აღნიშნული თანხა გამოიყოფა, ეს ამერიკას საშუალებას მისცემს დაეხმაროს სირიის ოპოზიციას. ამასთანავე ჰეიდენი აღნიშნავს, რომ შეერთებული შტატები კვლავაც ემხრობა მოსაზრებას, რომ სირიის კონფლიქტის გადაწყვეტა შეუძლებელია ომის გზით და რომ შეერთებული შტატები არაპირებს სირიაში გამოიყენოს თავისი სახმელეთო ძალები. ბარაკ ობამას მოთხოვნაზე კანონმდებლების რეაქცია ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, თუმცა რამდენიმე ხნით ადრე ზოგიერთმა კონგრესმენმა გამოთქვა შიში, რომ იარაღი, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები მიაწოდებს სირიის ოპოზიციას, შესაძლოა აღმოჩნდეს ამერიკის მტრების ხელში. ეუთომ დაადასტურა ინფორმაცია უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში ორგანიზაციის 4 დამკვირვებლის გათავისუფლების შესახებ, რომლებიც ერთითვის წინ გაიტაცეს პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა. ცოტა ხნით ადრე დონეცკის თვითგამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკის ლიდერმა ალექსანდრ ბოროდაიმ განაცხადა, რომ დამკვირვებლები გათავისუფლეს ყოველგვარი წინასწარი პირობების გარეშე. ეუთომ ასევე გამოთქვა შეშფოთება მაისის ბოლოს გატაცებული კიდევ 4 დამკვირვებლის ბედის თაობაზე. მათ გატაცებაზე პასუხისმგებლობა ამ დრომდე არ აუღია საკუთარ თავზე არცერთ ადამიანს და არცერთ ორგანიზაციას, აცხადებს უკრაინაში ეუთოს მონიტორინგის სპეციალური მისიის პრესმდივანი მაიკლ ბოჩურკივი. კოსოვოს რესპუბლიკის ხელისუფლებამ გადადგა პირველი ნაბიჯი კონსტიტუციური კრიზისის აღმოსაფხვრელად. მის არჩევნო კომისიამ 5 შაბათს დაამტკიცა 8 ივნისს გამართული საპარლამენტო არჩევნების შედეგები. თუკი ამ შედეგს 28 ივნისამდე არავინ გააპროტესტებს, მაშინ ერთი თვის განმავლობაში შეიკრიბება ახალი პარლამენტი და ერჩევს პრემიერ-მინისტრს, რომელმაც თავის მხრივ 15 დღის მანძილზე უნდა დააკომპლექტოს პარლამენტის უმრავლესობის მიერ მხარდაჭერილი მინისტრთა კაბინეტი. საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯობა მოიპოვა ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრის ხაშიმ ტაჩის დემოკრატიულმა პარტიამ, რომელმაც მათა 30% მიიღო. 2012 წელს იტალიის კუნძულ ჯილიოსთან ჩაძირული სამგზავრო ლაინერის კოსტა კონკორდიას უტილიზირება აგვისტოს შუარიცხვებში დასრულდება. თუკი მინისტრთა საბჭოსა და მონიტორინგის მისიისაგან მივიღებთ თანხმობას, 20 ივლისიდან ჩვენ დავიწყებთ კოსტა კონკორდიას გადაადგილებას ხომალდი, რაც შეიძლება მალე უნდა იყოს უტილიზირებული, იტალიის სამოქალაქო თავდაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ფრანკო გაბრიელიმ განაცხადა. ამის შესახებ სამგზავრო ლაინერი კოსტა კონკორდია შეგახსენებთ, რომელშიც 4200-მდე მგზავრი და ეკიპაჟის წევრი იმყოფებოდნენ, 13 იანვარს იტალიის იტალიის დასავლეთ სანაპიროზე. მეჩეთში დაჯდა და გადატრიალდა ხომალდის დაღუპვას 32 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ეს რაც შეეხება ახალ ამბებს და მოდით ახლა გეტყვით დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. დღეს ევროკავშირთან ასოცირების დოკუმენტის ხელმოწერასთან დაკავშირებით არაერთი პრესკონფერენცია არის დაგეგმილი, მათ შორის მაგალითად ექსპერტი თორნიკე შარაშენიძე გეგმავს პრესკონფერენციის გამართვას ევროკავშირის ასოცირების პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით და მოდით ასე სათითაოდ აღარ ჩამოყვები, რადგან მართლა ძალიან ბევრი პრესკონფერენცია. რაც შეეხება დანარჩენ საკითხებს, თბილისის საქალაქო სასამართლოში ეგრეთ წოდებული ნავთლუხის სპეცოპერაციის საქმეზე სასამართლო პროცესი არის დაგეგმილი. თბილისის იუსტიციის სახლში 11 საათზე პარლამენტის ბიუროს სხდომა გამართება. სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაში საზოგადოებრივი ადვოკატებისათვის გაიხსნება სამდღიანი ტრენინგი, რომელიც არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საერთაშორისო სტანდარტებს ეძღვნება. პირველ პრეს კლუბში ორგანიზაცია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ხელოვნებისა და კულტურის საბჭოს კულტურის მკვლევარები გამართავენ პრესკონფერენციას კულტურის სამინისტრო კულტურის წინააღმდეგო. პირველ პრეს კლუბში კოალიცია ნინო ბურჯანაძე, ერთიანი ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ახვლედიანი გეგმავს პრესკონფერენციას, რომელიც თვითმმართველობის საჩვენების შედეგებს შეაჯამებს. ფრონტლაინ კლუბში ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი ციფრულ საეთერო მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესის მონიტორინგისა და მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში მრგვალმაგიდას გამართავს. სასტუმრო ჰოლიდეინში პროექტის მცირე და საშუალო ბიზნესის მფლობელთან თობის ხარისხის ამაღლება საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემის მიმართ შემაჯამებელი შეხვედრა გამართება დღეს 5 საათზე სახალხო დამცველი ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. თემაზე გამოწვევები შემწყნარებლობის გზაზე დებატებს გამართავს და ბოლოს სემეკის ოფისში გამართება შეხვედრა, სადაც სემეკის წარმომადგენლები ჟურნალისტებს გააცნობენ ელექტროენერგეტიკის სექტორში ახალი წამახალისებელი სატარიფო მეთოდოლოგიის პროექტს.
მადლობა ნინო. ნინო თახნიშვილი გახლდათ, შენ ვახდელობ გადაცემას. 9:07 წუთია, როეცადეთ თუ გაგვიანდებათ. და მომდევნო 2 საათის განმავლობაში ვიქნებით ნინა და მე აქ და პარემ ახლა გეტყვით რას გავაკეთებთ ამ 2 საათის განმავლობაში. რამდენიმე სიუჟეტი გვაქვს, მაგრამ მოკლედ თემებს გეტყვით, რომ იცოდეთ. ერთი, აი, ბუნებრივია, ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებას მოეწერება ცოტა ხანში ხელი და ამასთან დაკავშირებით უფრო ცლად იმოვიხილავთ ისტორიას, გზას, რომელიც საქართველომ განვლო და საერთოდ რა არის ეს ხელშეკრულება კიდევ ერთხელ გავივლით ამას. გუშინ იყო გაეროს მიერ წამების მსხვერპლთა დახმარების საერთაშორისო დღე. გუშინ ჩატარდა რეგიონული კონფერენცია ამასთან დაკავშირებით თბილისში. საინტერესო კონფერენცია იყო და ამაზე გვაქვს სიუჟეტი, ცოტა ხანში შემოგთავაზებთ ამასაც. და ასევე ინტერვიუ საზოგადოების ნაწილი მიიჩნევს, რომ საქართველოს კანონმდებლობა ნარკოტიკული ნივთიერებების მომხმარებლის მიმართ მეტად ლიბერალური უნდა გახდეს. ნაწილი პირიქით შეიძლება ან უნდა გამკაცდეს, არ უნდა შეიცვალოს. და ამასთან დაკავშირებით ვესაუბრეთ იურის თამარ გეგელიას, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომელს. ამაზე ცოტა ხანში ნელ-ნელა შემოგთავაზებთ ამას. რაც უცხოელ სამებსაც გეტყვით და გეტყვით, რომ გაცემის მეორე ნახევარში ჩვენთან სტუმრად იქნება ირინა აბულაძე, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე. ჩვენ ულაპარაკებთ აირაზე. ახალი სასერტიფიკატო სისტემა არის მასწავლებლებისთვის, ეს არის 4 საფეხურიანი, 4 სასერტიფიკატო კატეგორია იქნება, რომლის მიხედვით ეს დაიყოფიან მასწავლებლები. როგორ დაიყოფიან, რა განსხვავება ამ საფეხურებს შორის, ბავშვებს რა ბედიელით, ის ყველაფერზე ულაპარაკებთ საათ ნახევარში დაახლოებით. მაგრამ მანამდე დავიწყოთ კიდევ ერთხელ იმით, რომ სულ რაღაც რამდენიმე საათში სადაიმო ცერემონია დაიწყება. საქართველო, მოლდავეთი და უკრაინა ბრიუსელში ხელს მოაწერენ ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებას. მისტერულ დოკუმენტზე ხელმოწერა საქართველოში აღიქვამენ ევროკავშირის წევრობისკენ მიმავალ შეუქცევად გზად, რომელიც აშკარად უსიამოვნო ამბავია რუსეთისთვის. მოსკოვის მუქარანარეონ აბიჯებს მშვიდად ხვდება თბილისი და თბილისი ამბობს, რომ ყველაფერი ახლო მომავალში გაირკვევა. ლელა კუნჭულეს მოუსმინეთ.
პოლიტიკური ასოცირებისა და ეკონომიკური ინტეგრაციის განსაზღვრელ ისტორიულ დოკუმენტს ხელი 27 ივნის ბრიუსელში თბილისის დროით 11 საათზე მოეწერება. ბრიუსელში მყოფი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე ამ პროცესს შეუქცევად გზის დასაწყისად აღიქვამს და საქართველოს საბოლოო მიზანს ელაპარაკობს.
ჩვენ განვიხილავთ ამ ნაბიჯს ევროკავშირთან ერთად, როგორც ნაბიჯს წევრობისკენ. ეს არ არის დასასრული ჩვენი ურთიერთობის, არამედ არის მხოლოდ დასაწყისი. აქედან გამომდინარე დიდი ოპტიმიზმით ვუყურებთ შემდეგ ამ ხელშეკრულების რატიფიცირებას და მის დროებით გამოყენებას, რომელიც ძალიან მალე დაიწყება.
საქართველოს ხელისუფლება იმედოვნებს, რომ ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგებს საქართველო ეტაპობრივად რამდენიმე წელიწადში მოიმკის, როცა აუცილებელ რეფორმებს გაატარებს, გავა ევროკავშირის უზარმაზარ სამომხმარებლო ბაზარზე, წაახალისებს ექსპორტს, საშუალო და მცირე საწარმოების ჩამოყალიბებას შეუწყობს ხელს, რაც შექმნის ახალ სამუშაო ადგილებს. დაახლოებით ასეთია კეთილდღეობის ფორმულა, რომელზეც ხშირად ლაპარაკობენ ევროკავშირის ლიდერები. პარალელურად ისინი ცდილობენ განუმარტონ რუსეთს, რომ უკრაინის, მოლდავეთისა და საქართველოს წინსვლა მისთვის, რუსეთისთვის, მხოლოდ კარგის მომტანი იქნება. თუმცა რუსეთს ამის აშკარად არ სჯერა. და ეს რომ ასია, ამის კიდევ ერთი დასტურია საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის კომენტარი, რომელსაც რუსულენოვანი მედია ავრცელებს.
როგორც კი ძალაში შევა შეთანხმებები, რომელთა ხელმოწერასაც აპირებენ ევროკავშირთან ჩვენი პარტნიორები დსთ-ს თავისუფალი ზონის ფარგლებში, და თუ კი ჩვენ დაორწმუნდებით, რომ ეს უარყოფით და დაისახება თავისუფალი სავაჭრო ზონის ფუნქციონირებაზე, იმ პირობების გათვალისწინებით, რითაც ჩვენ გავწევრიანდით ვაჭრობებს მსოფლიო ორგანიზაციაში, ჩვენ ცხადია მივმართავთ თავდაცვით ზომებს ვმუ-ს წესებთან სრული შესაბამისობით.
ბევრი ფიქრობს, რომ როცა ლავროვი ეკონომიკური კავშირების დსთ-ს სივრცეში გადახედვაზე ლაპარაკობს, ის ვერ იგულისხმებს საქართველოს, რომელმაც აგვისტოს ომის შემდეგ მალევე დატოვა დსთ. თუმცა რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი ხუჩავათის კომენტარში იმასაც აღნიშნავს, რომ სიტუაციის აწონ-დაწონვა და კონსულტაციები საქართველოსთანაც არის საჭირო, რადგანაც მართალია საქართველო არ არის დსთ-ს წევრი, მაგრამ ის კვლავაც მონაწილეა მთელი რიგი სავაჭრო ეკონომიკური შეთანხმებებისა. კონსულტაციები საქართველოსთანაც რომ იგეგმება, ამას რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო რამდენიმე დღის წინაც აღნიშნავდა, როცა განცხადება გავრცელდა აბაშიძე კარასინის სატელეფონო საუბრის შესახებ. პოლიტოლოგი ლევან ცუცკერიძე ჩვენთან საუბრისას იმ მუქარანარევ გაფრთხილებას იხსენებს, რომელიც რუსეთის საგარეო უწყების ოფიციალური წარმომადგენლის ალექსანდრ ლუკაშევიჩის განმარტებებში იკვეთებოდა. 22 მაისს გამართულ პრესკონფერენციაზე მან თქვა, რომ საჭიროა ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ფაქტორის გათვალისწინებით მოხდეს, როგორც საქართველო-რუსეთის ორმხრივი ურთიერთობების, ასევე ეკონომიკური ურთიერთობების შემუშავება. ლევან ცუცკერიძე არ გამორიცხავს, რომ პირდაპირ აგრესიის ნაცვლად რუსეთმა საქართველოს სხვა სახის ბერკეტები დაუპირისპიროს.
ეს მნიშვნელოვანი საკითხი შეიძლება გახდეს ჩვენთვის, მიუხედავად იმისა, რომ დიდი კომპონენტი ამ ეტაპზე არ არის ქართულ-რუსული ვაჭრობა ჩვენი სავაჭრო ბალანსის ძლიერს, მაგრამ მაინც ბევრი ქართველი ცხოვრობს რუსეთში, რაც ასევე მნიშვნელობს, რომ რაღაცები აქვს რუსეთს, ისეთი ბერკეტები, რომლებიც შეიძლება მტკივნეული იყოს ჩვენთვის, რომელსაც გამოიყენებს როგორც მის პოლიტიკის ინსტრუმენტად.
იმას, რომ რუსეთმა შესაძლოა მართლაც დააყენოს გამოწვევების წინაშე საქართველო, არც საქართველოს ხელისუფლება გამორიცხავს, და ეს მაგალითად ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ალექსი პეტრიაშვილმაც აღნიშნა. თუმცა ის მაინც ფიქრობს, რომ რუსეთი, ასე ვთქვათ, ნაჯახით არ იმოქმედებს და ემბარგოს არ დაუწესებს საქართველოს. თუ რას აპირებს რუსეთი, ამას პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურა ბაბაშიძე აუცილებლად შეიტყობს, როცა ის რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინ შეხვდება, თუმცა მანამდე ექსპერტების შეხვედრაც უნდა გაიმართოს.
მე შევხვდები ჩემს კოლეგას ივლისის პირველ ნახევარში სადღაც 10 რიცხვამდე პრაღაში. მანამდე რამდენიმე დღით ადრე გამართება ექსპერტთა შეხვედრა სავაჭრო ეკონომიკურ საკითხებზე და იქ ჩვენ გავიგებთ, თუ რას ფიქრობთ რუსეთი აი ამ სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობების მომავალზე. ჯერჯერობით იმის მოლოდინი პირადად მე, რომ კლიანად ჩაიგეტება სავაჭრო ურთიერთობები, არ ამაყობ. შეიძლება რაღაცა შეიცვალოს.
პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურა ბაბაშიძე კატეგორიულ შეფასებებს ერიდება. სამაგიეროდ აღნიშნავს, რომ ბევრისთვის ისიც დაუჯერებელი იყო საქართველოში, რომ ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ ხელმოწერის წინ რუსეთისგან სერიოზული წინააღმდეგობა არ შეგვხვდებოდა, მაგრამ ეს სწორედ ასე მოხდა.
ლელა კუნჯულია მოამზადა სიუჟეტი, რომელიც შეეხება ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერას. შეგახსენებთ, რამდენიმე საათი რჩება, რამდენი რჩე 11-ზე არის საქართველოს დროით, ანუ 3 საათში ნაკლავს კი დაიწყება ბრიუსელში საზეიმო ცერემონია, როდესაც საქართველო, მოლდავეთი და უკრაინა მოაწერენ ხელს ამ დოკუმენტს. გავრცელებთ ახლა გადაცემას. 8:14 წუთია. ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე მუშაობთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ვიმუშავთ კიდე 10:45 წუთის განმავლობაში. და როგორც ყოველთვის მინდა შეგახსენოთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი www.radiotavisupleba.g. თუ არ შესულხართ რატომღაც, ძალიან გირჩევთ, იმიტომ რომ კარგი საიტი გვაქვს ობიექტურად, არამარტო იმიტომ რომ ჩვენია და მოგწონს, არამედ არ არის ცუდი საიტი, გირჩევთ რომ
შეხვდეთ ხოლმე, თუ გაინტერესებთ ახალი ამბები და ხარ რადიოსს, მე თალბათ გაინტერესებთ. და ამას გარდა, თუ სოციალურ ქსელებში ხართ სადმე აქტიური, მე თქვენს ადგილზე დავიმეგობრებდი რადიო თავისუფლებას, ან ყოველ შემთხვევაში რაღაც სხვა სახით თუ მეგობრობის სისტემა არ მომწონს, მე ცოდინებოდა მაინც რასტებს ხოლმე, ჩვენი რადიო ერთად როგორც ეს საინტერესო რამეებს ვაკეთებთ. ახლა აღწერებთ ახალი ამბებით ნინო მიკროფონთან.
ხოს ბრუსელის დროით 9 საათზე, თბილისის დროით კი 11 საათზე საქართველოს და ევროკავშირის შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმება გაფორმდება. საქართველოს და ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის შემდგომი ნაბიჯი პარლამენტის მიერ დოკუმენტის რატიფიკაცია. ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში ქართული წარმოების ყველა პროდუქტი ნიუ-იორკის გარდა, რომელზეც რაოდენობრივი შეზღუდვა იმოქმედებს, ევროკავშირის ბაზარზე გასვლისას საბაჟო ტარიფისგან გათავისუფლდება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კონგრესს გაუგზავნა მოთხოვნა გამოყოს 500 მილიონი დოლარი სირიის ოპოზიციის შეარაღებისა და მომზადებისთვის. დაადასტურა ინფორმაცია უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში ორგანიზაციის 4 დამკვირვებლის გათავისუფლების შესახებ. კოსოვოს რესპუბლიკის ხელისუფლებამ გადადგა პირველი ნაბეჯი კონსტიტუციური კრიზისის აღმოსაფხვრელად. საარჩევნო კომისიამ 5 შაბათს დაამტკიცა 8 ივნისს გამართული საპარლამენტო არჩევნების შედეგები და ბოლოს 2012 წელს იტალიის კუნძულ ჯილიოსთან ჩაძირული სამგზავრო ლაინერის კოსტა კონკორდიას უტილიზირება აგვისტოს შუა რიცხვებში დასრულდება.
ოსდექსი იუნისი გაეროს მიერ წამების მსხვერპლთა დახმარების საერთაშორისო დღედ არის აღიარებული. გუშინ ამ დღესთან დაკავშირებით თბილისში რეგიონული კონფერენცია ჩატარდა. კონფერენციას ერქვა წამება სტამბოლის პროტოკოლი და ბრძოლა დაუსჯელობასთან. რატო დაუსჯელობასთან? იმიტომ რომ სწორედ დაუსჯელობას ასახელებდნენ კონფერენციის მონაწილე არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები საქართველოსთვის მთავარ მოსაგვარებელ პრობლემად. როგორ მიმდინარეობს წამების და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტების განმოძიება საქართველოში და ზოგადად რა ხდება ამ მხრივ? იკლო თუ არა წამების ფაქტები? ნინო ხარაძე კეთყვით.
ახალგაზრდა ევრისთა ასოციაციის თავმჯდომარის კახა კოჟორიძის თქმით, მის ორგანიზაციას ერთეული საქმეები აქვს წამების სავარაუდო ფაქტებთან დაკავშირებით. დღეს წამება მისი თქმით სისტემური დანაშაული აღარ არის, მაგრამ მთავარ პრობლემად რჩება გამოძიების დაგვიანებული ან გულგრილი წარმოების პროცესი. კახა კოჟორიძეს კონკრეტული მაგალითებიც მოყავს და ამბობს.
ჩვენ ჰქონდა ფიოკობიძის საქმე, რომელიც როგორც თვითონ აცხადებს 2013 წლის 27 ოქტომბერს პოლიციელებმა დასტიკად ცემეს და აწამეს მთელი ღამის განმავლობაში და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ადამიანი თვეების განმავლობაში ცდილობდა გამოძიების დაწყებას, ამიმართ არაერთხელ სამართლდამცავ ორგანოებს, პირადად შეხვდა მისი ადვოკატის მეშვეობით, არათუ ეფექტურ გამოძიებას ვერ მიაღწია იმასაც, რომ ფორმალურად მაინც დაწყებულიყო გამოძიება.
კახა კოჟორიძის თქმით, გამოძიება მას შემდეგ დაიწყო, რაც ამ საქმის თაობაზე საიაში პრეს კონფერენცია გაიმართა, თუმცა გამოძიება ნელა, შეიძლება ითქვას სრულიად არაეფექტიანად მიმდინარეობს. გამოძიების ეფექტურობის აუცილებლობაზე გაამახვილა ყურადღება გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის წარმომადგენელმა საქართველოში ბესო ბოხაშვილმა კონფერენციაზე და სტატისტიკაც მოიხმო იმის დასადასტურებლად, რომ ადამიანის უფლებათა სფეროში მოქმედი უნივერსალური და რეგიონული ორგანიზაციების მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილებების უმეტესობა უკავშირდება სახელმწიფოს არაეფექტიან გამოძიებას.
თითქმის ყოველი მეოთხე გადაწყვეტილება, რომელიც გამოდის საქართველოსთან მემართებაში, უკავშირდება სწორედაც რომ არაეფექტიანი გამოძიების გამო სახელმწიფოს მიერ პოზიტიური ვალდებულების დარღვას. დაახლოებით 58 გადაწყვეტილებიდან, მაგალითად სტრასბურგის სასამართლოს, სულ მცირე 13 გადაწყვეტილებაში აქვს ნათქვამი, რომ პოზიტიური ვალდებულების დარღვას ჰქონდა ადგილი სახელმწიფოს მხრიდან კონკრეტულ მუხლებთან მიმართებაში.
წამების ფაქტების გამოძიების ეფექტურობასთან ერთად თითქმის არაფერი გაკეთებულა უწლების განმავლობაში თავად წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციისთვის, განაცხადა ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის წარმომადგენელმა ლია მუხაშავრიამ.
სხვათაშორის რეაბილიტაცია ადამიანის წამების მსხვერპლისა გულისხმობს არამხოლოდ მისი ჯანმრთელობის და ფსიქიკური მდგომარეობის აღდგენას ან შემსუბუქებას, არამედ სასამართლოში მის მიმართ დამდგარი გამამტყუნებელი ან მისთვის საზიანო გადაწყვეტილების გადასინჯვას. ეს არის ბოლო ეტაპი იმისათვის, რომ ადამიანმა რეაბილიტაცია გაიაროს და რეაბილიტირებულად იგრძნოს თავი. ამიტომ ჩვენ პროფესიონალები სახელმწიფოს აი ამაში ვედავებით და გავაგრძელებთ ამაში დავას.
წამების მიმართ სახელმწიფოს დამოკიდებულებაზე საუბრისას პარლამენტის ვიცესპიკერმა მანანა კობახიძემ აღნიშნა, რომ სახელმწიფოსთვის სირცხვილია წამების თუნდაც ერთი ფაქტის არსებობა.
2012 წელს ვიხილეთ რა ის შოკის მომგვრელი ფაქტები, რაც იყო ციხის პირობებში. ამან ბევრად შეცვალა დამოკიდებულება საზოგადოებისაც და ხელისუფლებისაც ზოგადად წამების წინააღმდეგ. ძოლის თვალსაზრისით დღეს შეიძლება ვთქვათ, რომ სისტემა სისტემური დანაშაულის სახით წამება ნამდვილად აღარ არის ქვეყანაში, სერიოზული ცვლილებები გატარდა კანონმდებლობაში და ასევე რა თქმა უნდა პრაქტიკაში იმისთვის, რომ აღმოიფხვრას ეს დანაშაული. თუმცა სამწუხაროდ მე ვარ ერთ-ერთი მათგანი, ვინც დიახლა აკრიტიკებს სწორედ ჩვენ ხელისუფლებას იმ კონტექსში, როდესაც წამებაში წამების დანაშაულში ხილებული პირების მიმართ გარკვეულ შემთხვევებში გამოყენებულიყო საპროცესო შეთანხმებები.
მარიამ ჯიშკარიანი, წამების მსხვერპლთა სარეაბილიტაციო ცენტრ ემპათიის ხელმძღვანელი, იმ აუცილებლობებზე ამახვილებს ყურადღებას, რაც კანონში უნდა შევიდეს. სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში წამების განმარტება უნდა მოვიდეს შესაბამისობაში გაეროს წამების საწინააღმდეგო კონვენციის პირველ მუხთან. ცვლილებები უნდა შევიდეს საპროცესო კოდექსში, რათა წამების ექსპერტიზა შესაბამისობაში მოვიდეს სტამბულის პროტოკოლთან და საერთაშორისო განმარტებებთან. ანუ ექსპერტიზის დრო უნდა იყოს შეზღუდული 24 ან 48 საათით.
სპეციალური მუხლები არის ჩასადები წამების მსხვერპლის უფლებებთან დაკავშირებით, ვინაიდან მათი უფლებები საკმაოდ შეზღუდულია. წამების მსხვერპლის უფლება არ აქვს, მაგალითად მასალები, ანუ სისხლის სამართლის საქმის მასალებს გაეცნოს და ასე შემდეგ.
თავის მხრივ იუსტიციის სამინისტრო საერთაშორისო სამართლის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ ბექა ძამაშვილმა ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგის მიხედვით გაწერილი სამუშაოები ჩამოთვალა, რამაც წამების მსხვერპლთა დახმარებას და ფაქტების გამოძიებას უნდა შეუწყოს ხელი.
წამებასთან ბრძოლის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განახლება, რომ დაუსჯელობასთან ბრძოლა იყოს ეფექტური. შემდეგი ეს არის სრულყოფილი ტრანსპარანტული დამოუკიდებელი გამოძიების წარმოება და შესაბამისი მექანიზმის შექმნა, ეროვნული პრევენციის მექანიზმის გაძლიერება სახალხო დამცველის ოფისის მანდატის ქვეშ, აგრეთვე დახურულ დაწესებულებებში ეფექტური შიდა და გარე მონიტორინგის მექანიზმის გაძლიერება და ჯანდაცვის სისტემის გაძლიერება პენიტენციურ სისტემაში.
როგორც კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას საქართველოში ევროკავშირის დელეგაციის ადამიანის უფლებათა ატაშემ ევა პასტრანამ აღნიშნა, საქართველომ მეტი უნდა ემუშავოს სამართალდამცავი ორგანოების კომპეტენციის ასამაღლებლად და მოსამართლეების დამოუკიდებლობის მხარდასაჭერად, რათა მოიხსნას კითხვის ნიშნები წამების ფაქტების გამოძიებებთან მიმართებით. ვინაიდან საქართველო ევროკავშირ შორის ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი იქნება მხარეებს შორის ურთიერთობებში.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოცში რუსეთის მეს
ეს გახლავთ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. 8 საათი და 22 წუთია ვაგრძელებთ გადაცემას და ტექნიკური ხარვეზის გამო მოგესმენით კიდევაც რა შემოგთავაზებდით. ახლა ეს არის გოგა აფციაურის სიუჟეტი, რომელიც შეეხება ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოცში მომხდარ, სადაც რუსეთის მესაზღვრეებმა ახსნეს მართულხართები, გავრკვეული მართულებით წაიღეს და შემდეგ ადგილზე საგუშაგო მოაწყვეს. გოგა აფციაურის მოსმენით ამჯერებს უკვე თავიდან ბალობთ.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოცში რუსეთის მესაზღვრეებმა სოფლის განაპირას გავლებული მავთულხლართები ახსნეს და გაურკვეველი მიმართულებით წაიღეს. ეს ინფორმაცია ადგილობრივმა ახალგაზრდებმა სპეციალურად შექმნილი საკომუნიკაციო პლატფორმის მეშვეობით გაავრცელეს. მათი ინფორმაციით მესაზღვრეებმა იმ ადგილას, სადაც მავთულხლართები აშალეს, ახლა ვაგონი ჩადგეს და საგუშაგო მოაწყეს. სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე კი როგორც ქვეითად, ისე სამხედრო მანქანებით პატრულირებენ. ადგილობრივმა მცხოვრებმა გიორგი ციქუბაძემ ჩვენთან საუბარში განაცხადა, რომ მესაზღვრეებმა დაახლოებით კილომეტრ ნახევარზე აშალეს მავთულხლართები და ამ ქმედებამ ადგილობრივი მოსახლეობა უფრო შეაშფოთა. სოფელში იმაზე ალაპარაკდნენ, რომ შესაძლოა საოკუპაციო ძალებს ეგრეთ წოდებული საზღვრის სოფლის სიღრმეში გადმოტანა აქვთ ჩაფიქრებული. ატოცელები ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ახლოს ვერ მიდიან, რადგან არ იციან იქვე მყოფი მესაზღვრეები როდის დააკავებენ.
რუსებმა ახსნეს ეს მართლმსხლართები და წაიღეს და რატომ წაიღეს და რისთვის წაიღეს, ეგ არავინ არ იცის. სოფელი გაკვირებულია. ცოტა მოშორებით ატოცის საზღვრიდან იქ ჩადგეს პატარა ბანაკივით არის რაღაცა ის ვაგონივით. სადაც იმყოფებიან ხოლმე და ცოტა მოშორებით კიდევ ქართველების განან იქ.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გოჩარატიანი ადასტურებს ინფორმაციას, რომ ატოცის სიახლოვეს გარკვეულ მანძილზე საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ძელები და მავთულხლართები მართლაც მოხსნეს და იქვე დროებითი სადგომი მოაწყეს. რატიანის ინფორმაციით, ცხელი ხაზის მეშვეობით რუსულ მხარესთან კონტაქტი შედგა და ეგრეთ წოდებული საზღვრის წინ გადმოწევასთან დაკავშირებით ადგილობრივი მოსახლეობის შეშფოთება უსაფუძვლოა.
ისევ თავიანთ კონტროლირება ტერიტორიაზე გააკეთეს დროებითი სადგომი. არანაირი რაღაცა ისეთი საგუშაგო კლასიკური ასე თქვა გაგებაში გადმოწევაზე არანაირი მინიშნებაც არ არის ჩვენი ინფორმაციითაც, იმიტომ რომ ჩვენ ამავმუშავებს რა თქმა უნდა ცხელი ხაზით საერთაშორისო ინსტიტუციათ ამასთან დაკავშირებით. დღესდღეობით რა პასუხი გვაქვს რა ინფორმაცია გვაქვს ამასთან დაკავშირებით, ეს არის დროებითი მაგათი სადგომი, ეს არის დისინფორმაცია რაც დღეისათვის ვფლობთ.
ატოცელების უსაფრთხოების მიზნით მესაზღვრეების სადგომთან ახლოს ქართველი სამართალდამცავებიც პატრულირებენ. ატოცში დეფაქტო ხელისუფლების და საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მართლმადიდებლების მონტაჟის პროცესი სოჭის ოლიმპიადის დასრულებისთანავე განაახლეს. ადგილობრივი მოსახლეობის 30 ჰექტარზე მეტი მიწა მაშინ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოხვდა. მართლმადიდებლების მიღმა აღმოჩნდა სოფლის მინდორი, ტყის მასივი და წყლის რეზერვუარიც. მაშინ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის ქმედებების შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს და ვიცე-პრეზიდენტს თეთრ სახლში ესაუბრა საქართველოს დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობდა. საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჩკიძის განცხადებით მათ ამერიკულ მხარეს აცნობეს, რომ სოჭის ოლიმპიადის დასრულებიდან მეორე დღესვე რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა განაახლეს საქართველოს ტერიტორიაზე მართლმართების გავლება. ატოცელებმა მინდორში გასვლა შეწყვიტეს, რადგან ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის ბრალდებით ამ ადგილებში არაერთი მოქალაქე დააკავეს. მარტის დასაწყისში საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებიდან ატოცში ჩასულმა საქართველოს მოქალაქეებმა მართლმართებთან დიდი საპროტესტო აქცია გამართეს და მცოცავი ოკუპაციის შეწყვეტა მოითხოვეს. მაშინ აქციის მონაწილეები აცხადებდნენ, რომ ოკუპაციის წინააღმდეგ მიმართული პროტესტის გარდა ეს აქცია ადგილობრივი მცხოვრებლების გასამხნევებლადაც იყო მოწყობილი. ატოცში ის ადამიანები, ვინც მიწა დაკარგა, მართლმხურართების აღების შემდეგაც ვერ ახერხებენ საკუთარ ნაკვეთებში მისვლას, რადგან იქვე ახლოს რუსეთის მესაზღვრეები პატრულირებენ და მიახლოების შემთხვევაში მათი დაკავება ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით მოხდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერდილი GE.
აგდელეთ გადაცემას 8:29-ია. გადაცემას უძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე. ეს არის რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა, რომელსაც დღეს დილით ქვია, მაგრამ უბრალოდ დილის პროგრამასაც თუ ვიტყვით, ეს დარიქნება არასწორი და არავის არ ეწინება. შეგასვენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართ www.radiotavisupleba.gm და ასევე გეტყვით, რომ ცოტა ხანში სპორტის ამბებსაც მოვისმენ დაახლოებით, ესე რა ვიცი, 8 წუთში დაახლოებით ეგრე. ნახოთ გუშინდელ ანგარიშებს, რატო ამბობ, რომ ადრე არის ბევრისთვის და დიდი შანსია, რომ ღამე ფეხბურთი არ გენახოთ. ეს არის ყველანაირად სწორი ქართული წინადადება, მაგრამ ალბათ ვერ უყურეთ ღამე ფეხბურთს და თუ ანგარიშები გაინტერესებთ, მალე გაიგებთ მეთქი. ახლა ჯერ ახალი ამბები.
ეს ბრიუსელის დროით 9:00-ზე, თბილისის დროით კი 11:00-ზე საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმება გაფორმდება. ევროკავშირის შემადგენლობაში შემოვალი სახელმწიფოების უმაღლესი პირები შეთანხმებაზე საკუთარ ხელმოწერას მაშემდეგ დააფიქსირებენ, რაც დოკუმენტს თავდაპირველად საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და ევროკავშირის მხრიდან ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზო და ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი ჰერმან ვან რომპე გააფორმებენ. საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის შემდგომი ნაბიჯი კი პარლამენტის მიერ დოკუმენტის რატიფიკაცია. ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში ქართული წარმოების ყველა პროდუქტი ნიორის გარდა, რომელზეც რაოდენობრივი შეზღუდვა იმოქმედებს, ევროკავშირის ბაზარზე გასვლისას საბაჟო ტარიფისგან გათავისუფლდება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კონგრესს გაუგზავნა მოთხოვნა გამოყოს $500 მილიონი დოლარი სირიის ოპოზიციის შეარაღებისა და მომზადებისათვის. ეუთომ დაადასტურა ინფორმაცია უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში ორგანიზაციის 4 დამკვირვებლის გათავისუფლების შესახებ, რომლებიც ერთისთვის წინ გაიტაცეს პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა. ცოტა ხნით ადრე დონეცკის თვითგამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკის ლიდერმა ალექსანდრ ბოროდაიმ განაცხადა, რომ დამკვირვებლები გაათავისუფლეს ყოველგვარი წინასწარი პირობების გარეშე. კოსოვოს რესპუბლიკის ხელისუფლებამ გადადგა პირველი ნაბიჯი კონსტიტუციური კრიზისის აღმოსაფხვრელად. საარჩევნო კომისიამ ხუთშაბათს დაამტკიცა 8 ივნისს გამართული საპარლამენტო არჩევნების შედეგები. 2012 წელს იტალიის კონსულ ჯილიოსთან ჩაძირული სამგზავრო ლაინერის კოსტა კონკორდიას უტილიზირება აგვისტოს შუა რიცხვებში დასრულდება. თუკი მინისტრთა საბჭოსა და მონიტორინგის მისიისაგან მივიღებთ თანხმობას, 20 ივლისიდან ჩვენ დავიწყებთ კოსტა კონკორდიას გადაადგილებას, აცხადებს იტალიის სამოქალაქო თავდაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ფრანკო გაბრიელა. და ბოლოს ისრაელმა დაასახელა გადაცემაში ბრალდებული ორი ადამიანის ვინაობა, რომლებმაც სამი ისრაელელი მოზარდი მდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროდან გაიტაცეს.
ახლა ამის პროგნოზის მოვისმინოთ, მაგრამ ცინდელიანი არის მიკროფონთან.
დღეს თითქმის მთელ საქართველოში მზიანი ამინდია გამოცხადებული. სინოპტიკოსების ვარაუდით ბათუმში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის და 26 გრადუსამდე დათბება. ანალოგიური ამინდი იქნება სოხუმშიც, ქუთაისში პლის 32 გრადუსია გამოცხადებული. მესტიაში დღის პირველ ნახევარში 24, მეორე ნახევარში კი 11 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში 30 გრადუსიან ავარაუდები, ახალციხეში კი 29. უმეტესად უნალექო ამინდი იქნება გორში, არ შეცვლილა ამინდი ცხინვალში და დღესაც 27 გრადუსია გამოცხადებული. სიღნაღში პლუს 33 გრადუსამდე დათბება. თბილისსა და რუსთავში კი ტემპერატურა 32 გრადუსამდე ავა.
აბრძელოთ გადაცემას. საზოგადოების ნაწილი მიიჩნევს, რომ საქართველოს კანონმდებლობა ნარკოტიკული ნივთიერებების მომხმარებლების მიმართ მეტად ლიბერალური უნდა გახდეს. მოქმედი კანონმდებლობით ერთმანეთისგან არ არის გამიჯნული ნარკოტიკების მომხმარებელი და გამსაღებელი, ორივე სისხლის სამართლის დამნაშავედ მიიჩნევა. როგორ უნდა შეიცვალოს სახელმწიფო ნარკოპოლიტიკა საქართველოში, და თუ უზრუნველყოფილი იყოს როგორც საზოგადოებრივი და სახელმწიფო უსაფრთხოება, ასევე ფიზიკურ პირთა ჯანმრთელობა და ასევე ადამიანის უფლებები. ამ საკითხზე სასაუბროდ ჯიმ შერეხვეშულმა რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მიიწვია იურისტი თამარ გეგელია, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომელი. მოისმინეთ.
რა ელის მოქალაქეს თუ აღმოაჩენს რომელიმე სახელმწიფო უწყება, რომ ის არის ნივთიერებაზე დამოკიდებული, ან მოიხმარს ერთჯერადად ან რაღაც პერიოდულობით ნარკოტიკულ ნივთიერებებს? რა იცვლება ამ მოქალაქის ცხოვრებაში არსებითად?
ნარკოტიკული საშუალების მოხმარება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით პირველი მოხმარება იჯება ადმინისტრაციული წესი და გათვალისწინებული არის 500 ლარიანი ჯარიმა, ხოლო ერთი წლის განმავლობაში განმეორებით მოხმარების შემთხვევაში უკვე სისხლის სამართლებრივი წესით პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს და ჯარიმასთან ერთად გათვალისწინებული არის ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა.
საკმაოდ მკაცრი პოლიტიკა არის. რა შედეგს იძლევა აი ასეთი მკაცრი პოლიტიკა, სახელმწიფო ნარკოპოლიტიკა, რომელიც უპირატესობას ანიჭებს დასჯას და არა მკურნალობას? არის სხვა ქვეყნების გამოცდილებაც, ხო? ზოგიერთ ქვეყანა უფრო მეტ ლიბერალიზაციას უჭერს ხელს, ზოგგან უფრო მეტი ის არის სიმკაცრე. რა ეფექტი იძლევა ეს სიმკაცრე?
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს, როგორც ასოცირების ხელშეკრულებით, ასევე ვიზა ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმით ნაკისრი აქვს ვალდებულებები, რომ შეცვალოს მიდგომები და გადახედოს ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის მექანიზმებს, და ეს ვალდებულებები მას პირდაპირ აკისრებს ამ მოვალეობას, რომ გამიჯნოს ნარკოტიკული საშუალების მომხმარებელი და გამსაღებელი და განსხვავებით გამსაღებლისგან გამოიყენოს არარეპრესიული დასჯაზე და დაშინებაზე ორიენტირებული პოლიტიკა, არამედ საკურნალო სარეაბილიტაციო და ზიანის შემამცირებელი ღონისძიებები. ჩვენ ხედავთ, რომ 2006 წლიდან მოყოლებული დღემდე ამ ხელისუფლების პირობებშიც კი არაფერი არ იცვლება და შეიძლება ითქვას, რომ პირი, რომელიც ცირეზე უფრო მეტი ოდენობით ნარკოტიკულ საშუალებას შეიძენს პირადი მოხმარების მიზნით, სახელმწიფო აბსოლუტურად თანაბარ პირობაში ამყოფებს და არ განასხვავებს პასუხისმგებლობის თვალსაზრისით იმ პირისგან, რომელმაც შეიძინა არა პირადი მოხმარების მიზნით და საკუთარი ჯანმრთელობის დაზიანების მიზნით, არამედ სხვა ადამიანზე გასაღების მიზნით. და მოგეხსენებათ, რომ 2006 წლიდან მოყოლებული ეს ნარკოპოლიტიკა განსაკუთრებით გამკაცრებული არის ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკის ეფექტით და ცირეზე უფრო დიდი ოდენობით პირადი მოხმარების მიზნით ნარკოტიკული საშუალების შეძენა, თუნდაც დიდი ოდენობით, იწვევს არანორმალურად მაღალ სანქციებს. 11 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა არის ასევე 7-დან 14 წლამდე დიდი ოდენობის შემთხვევაში და განსაკუთრებით დიდი ოდენობის შემთხვევაში 8-დან 20 წლამდე, ან უბრალოდ თავისუფლების აღკვეთა.
აი მასშტაბებს თუ ამცირებს ეს აი ასეთი მკაცრი პოლიტიკა, ბუნებრივია ბევრს ეშინია. პრევენციის თვალსაზრისით თუ არის ეფექტიანი აი ეს მკაცრე?
დიახ, ან არაერთმა კლუბმა აჩვენა, რომ რეალურად მასშტაბებს არ ცვლის. ერთადერთი რა შედეგიც მოაქვს ასეთ რეპრესიულ და განგრძობად რეპრესიულ ნარკოპოლიტიკას, არის ის, რომ ხდება ამ სოციალური ჯგუფის, ანუ ამ ნარკომოხმარებელთა სრული მარგინალიზება და გარიყვა საზოგადოებისგან, და თვითონ ამ დაავადებისთვის, ამ ნარკოტიკული საშუალებაზე დამოკიდებულებისთვის ეს რეციდივი დამახასიათებელი არის. თავისუფლების აღკვეთას არ აქვს, ასე ვთქვათ, სამკურნალო თვისება. ადამიანი, რომელიც მოიხდის ამ საჟელს, ის აუცილებლად მიუბრუნდება ისევ ამ ნარკოტიკულ საშუალებას. ამიტომ არის სწორედ აუცილებელი, რომ გადახედოს სახელმწიფო მიდგომებს და ნაცვლად რაღაც რეპრესიული სადამსჯელო ღონისძიებებისა უმკურნალოს ამ ადამიანებს, რომელიც სასარგებლო იქნება არამხოლოდ ამ ადამიანისთვის, არამედ იგივე საზოგადოებისთვისაც.
გასაგებია. მეორე მხარეს არის ლიბერალიზაცია, ხო? აი რატომ გონია, რომ ეს ლიბერალიზაცია გამოიღებს უკეთეს შედეგს? რამე გამოცდილება გვაქვს, რამე კვლევები არის, რაც აი ამაზე მეტყველებს, რომ აი ასეთ ტენდენციას გააჩენს?
იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ამ რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის პირობებში საშჯელი არის მხოლოდ რაღაც ფსიქოლოგიური იზოლების მექანიზმი სახელმწიფო ხელში, რომელიც გამოცვლილი არის მთლიანად საზოგადოებრივ საჭიროებას, ეს სამკურნალო სარეაბილიტაციო ღონისძიებებთან დაკავშირებით აბსოლუტურად დიამეტრულად განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს და შედეგები, ანუ ეს ღონისძიებები ამ ადამიანების გამოჯანმრთელება და მკურნალობაზე არის ორიენტირებული, თუნდაც სახელწოდებიდან გამომდინარე, ხო? ანუ შედეგები შესაბამისია. რეალურად არის შედეგები, რომ ადამიანი უბრუნდება ჩვეულებრივ ცხოვრებას. ამიტომ, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო საზოგადოების რეკომენდაციები სწორედ აი ამ პრაქტიკულ გამოცდილებას ემყარება და არ არის რაღაც ციდან მოწყვეტილი ეს მოსაზრებები, რომ დიახ, არა დაჟა და რეპრესია, არამედ მარიაბილიტირებელი გამაჯანსაღებელი ღონისძიებები.
ზოგადად ინტერვიუ, რომელიც ჯიმ შერეხუაშვილმა აიღო თამარ გეგელიასგან, ეს არის იურისტი, ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომელი. ინტერვიუს პირველი ნაწილი მოვისმინეთ ახლა, მეორე ნაწილს ცოტა ხანში შემოგთავაზებთ. ჯერ სპორტზე გადავიდეთ. დილო მშვიდობის ოთომ ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა სტუდიაში. თან სპორტზე რამ ძირთად ფეხბურთია სპორტი, ეს დღეები და რამდენიმე კვირის განმავლობაში ეგრე იქნება ცხადია. აბა გვითხარი.
დილო მშვიდობის. მსოფლიოს ჩემპიონატზე ჯგუფური ეტაპი დასრულდა და შესაბამისად 16-ვე მეორე ფინალისტი გამოვლინდა. პლეიოფში გასულ ნაკრებთან რიგებს გუშინ გერმანია, ამერიკის შეერთებული შტატები, ბელგია და ალჟირი დაემატნენ. ჯგუფში გერმანიის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა იოახიმ ლოუმა ყოველას დაუმტკიცა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების გერმანელ თავკაც იურგენ კლინსმანთან არანაირი გარიგება არ მომხდარა. შეგახსენებთ, ჯგუფური ეტაპის დასაძლევლად ბოლო ტურში ფრე ორივე ნაკრებისთვის მისაღები იყო და შედეგ და აქედან გამომდინარე ბევრი ფიქრობდა რომ გერმანელები და ამერიკელები მატჩს სასურველი შედეგით დაასრულებდნენ თამაშამდე ორივე ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა განაცხადა რომ ფრეზე თამაშს არაპირებდნენ და მართლაც ასე მოხდა გერმანიამ თომას მიულერის მიერ 55 წუთზე გატანილი გოლით მოიგო ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის კი მერვედფინალის საბრძოლის მოსაპოვებლად მინიმალური ანგარიშით წაგებაც საკმარისი აღმოჩნდა რადგან ამავე ჯგუფის მეორე თამაში პორტუგალიამ განა მხოლოდ 2-1 დაამარცხა და ამერიკელთა გადასასწრებად გატანილი და გაშვებული ბურთების ბალანსი არ იყო H ჯგუფი პირველი ადგილით და ქულათა მაქსიმუმით დაასრულა ბელგიის ნაკრებმა მარკ ვილმოცის გაწვდომა გუნდმა წუხელ სამხრეთ კორეას მცველ იან ვერტოგენის გოლით 1-0 მოუგო ჯგუფის მეორე გაცილებით პრინციპულ შეხვედრაში ალჟირის და რუსეთის ნაკრებებმა ერთმანეთს თითო გოლი გაუტანეს ფრეკი ხელს ალჟირელებს აძლევდათ და შესაბამისად მეორე ადგილიც მათ დაიკავეს ამრიგად უკვე შეგვიძლია ჩამოვთვალოთ მერვედფინალის 8-ვე წყვილი ბრაზილია ჩილეს დაუპირისპირდება კოლუმბია ურუგვაის საფრანგეთი ნიგერიას გერმანია ალჟირს ჰოლანდია მექსიკას კოსტარიკა საბერძნეთს არგენტინა შვეიცარიას ხოლო ბელგია ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვე ერთი საინტერესო ამბავიც ურუგვაის ნაკრების თავდამსხმელ ლუის სუარესისთვის მსოფლიოს ჩემპიონატი უკვე დასრულებულია რადგან იგი 19-ჩიანი სანაკრებო დისკვალიფიკაციით დაისაჯა შეგახსენებთ სუარესმა ჯგუფური ეტაპის დასკვნით თამაში იტალიელ მცველ ჯორჯო კიელინის მხარზე უკბინა და რადგან ანალოგიური რა მინდორზე უკვე მესამედ გააკეთა ამჯერად უმკაცრესად დაისაჯა გარდა იმისა რომ ეროვნულ გუნდს 9 თამაში ვერ დაეხმარება ლუის სუარესი უახლოესი 4 თვის განმავლობაში ვერც საკლუბო დონეზე ითამაშებს და მეტიც სტადიონზე შესვლის უფლება ბაც კი არ ექნება მას ფულადის სანქციის სახით კი სუარეს 100,000 შვეიცარიული ფრანკის გადახდა დაეკისრა.
და ახლა ლაპარაკობს რომ თვითონ სუარესი უარყოფს რომ უკბინა ხო? ანუ სამხილი მაინც არ იყო გარდა უამრავი.
სუარესიც უარყოფს და ურუგვაის ფეხბურთის ფედერაციაც იძახის რომ არსად არ ჩანს კაფიოდრო იმან უკბინა ერთადერთი სამხილი არის როდესაც სუარესი კბილზე იყიდებს ხელს. აი გარი ალბათ იმიტომ რომ ხარზე არაფერი არ არეთყობოდა რაც გამოჩნდა სურათებში იმაზეც კი იძახდნენ იძახიან ურუგვაელები რომ ისიც კი ფოტოშოპშია გაკეთებული და არანაირი იარა სინამდვილეში კიელინის მხარს არ ეტყობოდა პრინციპში უკვე ჩავლილი ამბავია და გადაწყვეტილებას აღარავინ შეცვლის სუარესისთვის დასრულდა მსოფლიოს ჩემპიონატი 20 სიტყვით ქართულ სპორტზეც მოგახსენებთ საქართველოს 17 წლამდე ფეხბურთელთა ნაკრებმა ყაზახეთში მიმდინარე ტრადიციულ საერთაშორისო ტურნირზე პრეზიდენტის თასზე პირველ თამაში ყირგიზეთის 17 წლამდელთა ნაკრები დაამარცხა ანგარიშით 10-0 კოჩატყები ჩავას გაცვლილი გუნდი ჯგუფურ ეტაპზე მეორე თამაში მასპინძელთა ნაკრებს დაუპირისპირდება პრეზიდენტის თასზე სულ 6 გუნდი გამოდის რომლებიც ორ ჯგუფში გადანაწილდნენ ტურნირი ასტანა არენაზე 30 ივნისს უნდა დასრულდეს ლოპოტაში მიმდინარე ქალთა საჭადრაკო გრან-პრიზე კი მე7 ტური ნანაძაგნძემ გალიდერების მე7 ტურში ნანაძაგნძემ გალიდერების შანსი ვერ გამოიყენა ქართველი მოჭადრაკე მსოფლიოს მოქმედ ჩემპიონთან ჩინელ ხოუ იფანთან დამარცხდა და მას უკვე ქულა ნახევრით ჩამორჩება ტურნირის დასრულებამდე 4 ტურით ადრე იფანს 6 ნახევარი ქულა აქვს ზაგნიძე კი 5 ქულით მეორე ადგილზეა კიდევ ერთ ჩინელთან ჟუ ვენჟუნთან ერთად დღეს შედგება მერვე ტურის შეხვედრა რომელშიც ცენტრალური იქნება ნანაძაგნისისა და სწორედ ვენჟუნის დაპირისპირება
და ერთი მინუტა სუარესზე და ურუგვაიზე მეკითხა და ეხა ჩაგეკითხები რა ეშურება ხა ურუგვაის ყავს და ნაკრები სუარესის გარეშე თუ
ურუგვაის სუარესის გარეშეც არ ყავს ცუდი გუნდი მაგრამ სუარესით გაცილებით ძლიერია და პრინციპში უკვე რომ გადავხედე სოციალურ ქსელებს ფავორიტად უკვე კოლუმბია სახელდება ურუგვაისთან მერვედ ფინალში
თვითონ სტატიას კითხულობდი BBC-ზე იყო გუშინ სადაც რამდენიმე ურუგვაელ გულშემატკივარს გაესალმებდნენ და ყველამ მოგდო რომ სუარესი როგორც ადამიანი მაინც არ მოგწონს ესე იყო რა თქმა უნდა ტიპიო ცოტა უსიამოვნოა მაგრამ თვითონ ჟურნალისტი აღნიშნავდა რომ სუარესის მაისურია ცოტა იმას შეძლებარაკებოდით და როგორც ფეხბურთელი ურგვაის იმედიაოს რომ დაწყებოდა
თქო ეს პროდუქტიოლობიდან გამომდინარეობს გამოჩნდა როგორც კი დაბრუნდა პირველი თამაში გამოტოვა სუარესმა მსოფლიო ჩემპიონატზე როგორც კი დაბრუნდა მაშინვე ინგლისის ნაკრები გაამწარა ორი გოლი გაუტანა და ეგ იყო თავარი ხელშემწყობი რომ ურუგვაი გავიდა ჯგუფიდან ინგლისთან.
თუმცა ხა ისიც არის კი არ არის სამხილი რო უკბენია, მაგრამ როგორც ჩვენს მართლა უკბენია შეიძლება.
რა თქმა უნდა, მითუმეტეს რომ აქამდე ორჯერ ქონდა ნაკრების ფეხბურთი.
მოთარ მალაკელიძე გახლეთ ეს შენ ვაგზერებთ გააცემას და ახლა მარიამ ცინდელიანი გეტყვის დღეისთვის დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების, მოვლენების, გამოფენების და ასე შემდეგ აი ამათ შესახებ.
თანამედროვე ხელოვნება და მუზეუმი ასე ქვია გამოფენას, რომელსაც დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის გალერეაში დაათვალიერებთ. თანამედროვე ხელოვანები გერმანიიდან, საქართველოდან, აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან სხვადასხვა სტილის ნამუშევრებში ასახავენ მუზეუმს, როგორც დაწესებულებას, კოლექციას, არქიტექტურულ ქმნილებასა თუ დიზაინერის მიერ შესრულებულ ექსპოზიციას. Თუ თეატრში წასვლა გადაწყვიტეთ, რუსთაველის თეატრის დიდ სცენაზე თამაზ ჭილაძის ნადირობის სეზონს 7 საათზე ნახავთ. ტრაგიკომიკური ფანტასმაგორია რეჟისორმა რობერტ სტურვამ ერთ მოქმედებად დადგა. ასევე 7 საათზე დაიწყება სპექტაკლი ჯინსების თაობა თავისუფალ თეატრში 80-იანი წლების საქართველოს ყველაზე გახმაურებული ტრაგიკული ისტორია. ახალგაზრდების ჯგუფმა საბჭოთა კავშირიდან გაქცევის მიზნით თვითფრინავი გაიტაცეს. ვინ იყვნენ ისინი, ტერორისტები თუ თავისუფლებისთვის მებრძოლი ახალგაზრდები? Кинотеатр Руставелса და ამირანში შეგიძლიათ ნახოთ რეჟისორ მარიამ ქაცარავას ახალი ქართული რომანტიკული მელოდრამა „ზღვარი“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ტრანსფორმერები გადაშენების ხანა 3D ფორმატით, სადაც ბიზნესმენების და გენიალური მეცნიერების ჯგუფი ცდილობს დახვეწოს ტექნოლოგიები ისე, რომ უცხოპლანეტელების შემოტევის განმეორების შემთხვევაში კაცობრიობას ჰქონდეს საპასუხო იარაღი.
Რაც ამას ახალი ამბებით გავაგრძელებ ნინო გისმენთ.
Ეს ბრიუსელის დროით 9 საათზე, თბილისის დროით კი 11 საათზე საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმება გაფორმდება. საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის შემდგომი ნაბიჯი კი პარლამენტის მიერ დოკუმენტის რატიფიკაცია. ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში ქართული წარმოების ყველა პროდუქტი ნიორის გარდა, რომელზეც რაოდენობრივი შეზღუდვა იმოქმედებს, ევროკავშირის ბაზარზე გასვლისას საბაჟო ტარიფისგან გათავისუფლდება. რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მრჩეველი სერგეი გლაზიევი უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ნაცისტს უწოდებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კონგრესს გაუგზავნა მოთხოვნა გამოყოს $5 მილიონი სირიის ოპოზიციის შეარაღებისა და მომზადებისათვის. უთომ დაადასტურა ინფორმაცია უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში ორგანიზაციის 4 დამკვირვებლის გათავისუფლების შესახებ, რომლებიც ერთითვის წინ გაიტაცეს პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა.
მადლობა ნინო. ნინო თახნიშვილი გახლდათ. ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. რამდენიმე წუთის წინ შემოგთავაზეთ ინტერვიუს პირველი ნახევარი. შეგახსენებთ, ეს იყო ინტერვიუ, რომელიც ჯიმ შერეხიშვილმა აიღო რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ელაპარაკა პირის თამარ გეგელია, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომელს და ისინი ლაპარაკობდნენ ნარკოტიკული ნივთიერების მომხმარებელზე. უნდა გახდეს თუ არა კანონმდებლობა მათ მიმართ უფრო ლიბერალური, რამდენად უნდა გაიმიჯნოს ნარკოტიკის მომხმარებელი და გამსაღებელი და ზოგადად როგორ უნდა შეიცვალოს სახელმწიფო ნარკოპოლიტიკა საქართველოში. ახლა შემოგთავაზებთ ამ ინტერვიუს მეორე ნაწილს.
Тако хшират ერთმანეთში ურევენ ნეფსი თუ უნებლიეთ დეკრიმინალიზაციას და ლეგალიზაციას. ან მიიჩნევა რომ დეკრიმინალიზაცია ეს არის პირველი ნაბიჯი გადადგმული ნარკოტიკების ლეგალიზაციისაკენ. ასია ეს თუ არა რეალურად?
ხო, აი ამ ორი ცნების ერთმანეთში აღრევა არ ამხოლოდ რა ჩვეულებრივ მოქალაქეებში, არამედ ჩვენ დავინახეთ, რომ შინაგასაკვეთა მინისტრმაც სწორედ ეს აღრევა მოხდა თავის გამოსვლაში და სხვა პოლიტიკური თანამდებობის პირებიც. და არც ერთი ამ კამპანიის, რომელიც დაიგეგმა ამ ბოლო პერიოდში, იგივე ბექა არ არის კრიმინალი, ანუნაც დღეს ჩემი რეპრესია, შენი რეგრესია, ანუ ეს მიზანი არ არის, რომ მოხდეს ლეგალიზება რომელიმე ნარკოტიკული საშუალების, ჰეროინის ან ეგრეთ წოდებული ნიანგის. არა, ეს მიზანი არ არის. აქ საუბარი არის მხოლოდ დეკრიმინალიზებაზე. რაც ნიშნავს რას? ნარკოტიკული საშუალების მოხმარება როგორც ქმედების დეკრიმინალიზება, ანუ მისი დანაშაულობრიობის გაუქმება. რაც ისევ და ისევ იმ პოლიტიკის შეცვლას და გადახედვას უკავშირდება, რაც ცოტა ხნის წინ მოგახსენეთ, რომ არასაჟელი, არამედ სხვა ალტერნატიული დაცვითი ღონისძიებები. პორტუგალიის მაგალითი შეიძლება მოვიყვანოთ, რომელსაც ერთ-ერთი სახელმწიფო, რომელსაც ბოლო პერიოდში მოახდინა დეკრიმინალიზება, რასაც არ ახლდა ლეგალიზების პოლიტიკა და არც დღემდე, ანუ იქ არ არის თავისუფალ სამოქალაქო ბრუნვაში ნარკოტიკული ნივთიერება. იქაც ამოღებული არის, შეზღუდული სახით არის, მაგრამ მიდგომა არის განსხვავებული ნარკომოხმარებლის მიმართ.
დეკრიმინალიზაციის პირობებში ნივთიერებაზე დამოკიდებული ადამიანი საჩოულობს ამ ნივთიერებას. აქ ხო არ არის რაღაცნაირად განსაყიდლების ლეგალიზაციაზე საუბარი? რამენაირად ხო არ გამოიწოს მათ ლეგალიზაციას რაღაც ფორმით?
არა, რა თქმა უნდა, ანუ დეკრიმინალიზაციის პირობებშიც, ანუ კონტროლი ხორციელდება ამ ადამიანებზე და მათ მოქმედებაზე. უბრალოდ ეს კონტროლი არის არა საპოლიციო, სადამსჯელო, არამედ მარიაპირტირებელი და კონტროლს მაინც ახორციელებს სახელმწიფო. ანუ განსაყიდლები დაიჯება ამ შემთხვევაში, მაგრამ არა ნარკომომხმარებელი, ანუ ეს არის კონტროლი ამ შემთხვევაში. კონტროლი გრძელდება, უბრალოდ მიდგომა არის განსხვავებული.
ის ვინც კანონმდებლობის ლიბერალიზაციის წინააღმდეგ გამოდის, მიიჩნევს, რომ ეს რეპრესიული მექანიზმის შემსუბუქებით ნარკომანიის მასშტაბები გაიზრდება. აი რა არგუმენტებს დაუპირისპირებთ მათ?
არგუმენტები ანუ ისევ იგივე არის, ანუ ეს მონაცემები, რომელიც კოლებები, რომელიც ტარდებოდა წლების განმავლობაში, რომ რეპრესიული ნარკოპოლიტიკაც არ ამცირებს ნარკომომხმარებლებს. იმიტომ რომ მე ვქვიდა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ თავისუფლების აღკვეთის შემდეგ გამოდის ადამიანი და ისე მოიხვარს. უბრალოდ სახელმწიფოს პოლიტიკა არის ესეთი ჩასაფრებული და შეიძლება გარკვეული, ანუ ძალიან ესეთი პრაგმატული ისიც ქონდეს, მიზანიც ქონდეს, რომ ანუ ხელახლა ხდება ამ პირის და დაკავება, პასუხისგებაში მიცემა, იგივე საპროცესო შეთანხმების გაფორმება, თანხის აღება და შემდეგ ანუ ამ ადამიანისთვის არაფერი არ კეთდება. აი თუ საინტერესო იქნება იგივე მსმენელისთვის, 2008-2009 წლებში აი ამ ნარკოპოლიტიკის შედეგად სახელმწიფომ ნარკომომხმარებლების დაჯარიმების შედეგად 44 მილიონ ლარზე მეტი აიღო, შევიდა ბიუჯეტიდან და აქედან სულ რაღაც 2 მილიონი დაიხარჯა მათ სამკურნალო სარეაბილიტაციო პოლიტიკაზე. დღევანდელი მდგომარეობით, ანუ სამწუხაროდ უზენაესი სასამართლო აღარ გასცემს სტატისტიკურ მონაცემებს, კონკრეტულად ვერ გეტყვით, რამდენი შევიდა 2014 წელს, მაგალითად, ან იგივე 13 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტში, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ ძალიან მაღალი არის ჯარიმები დღესაც და იმის გათვალისწინებით, რომ ანუ არ კარგავს აქტუალობას, ანუ
ეს მონაცემები არ შემცირდებოდა.
არ შემცირდებოდა და მართალია წინათთან შედარებით დღეს უფრო მეტი თანხა არის გაცემული, 5 მილიონი ლარი, აქამდე არ ყოფილა ასეთი მაღალი მაჩვენებელი, მაგრამ მაინც იმასთან შედარებით, რაც ჯარიმე აღებულ ჯარიმებში არის და ის რაც იხარჯება იგივე რეპრესიულ ნარკოპოლიტიკაზე, ძალიან დიდი განსხვავება არის.
ჩვენ ინტერვიუს ფინალში მინდა გამოეხმაურო დღეს ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის შენობასთან ნარკომანიასთან და ნარკოპოლიტიკის უკანონო რუმასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელმა გამართა საპროტესტო აქცია სახელწოდებით „ჩემი რეპრესია, შენი რეგრესია“. გასაგებია, რომ ეს რითმა, რომელიც სლოგანშია გამოყენებული, მეტდამაჯერებლობას ძენს თვითონ ამ სლოგანს და ამ ცნებას, მაგრამ მაინც იქნებ მსმენელს აუხსნათ, რატომ არის რეპრესია, რეგრესია.
ხო, ამ კამპანიის მიზანი სწორედ ეს არის, რომ ძირითადად ანუ ამ ნარკოპოლიტიკის მსხვერპლი პირები არიან, როგორც წესი, ხო, ამ აქციაშიც არა მხოლოდ, რა თქმა უნდა, მხარდაჭერი საზოგადოებები და თემებიც, და ძირითადად ამ მათ უშუალოდ ისუნიეს ეს მკაცრი ნარკოპოლიტიკა და მათი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ საზოგადოებამდე და ანუ სახელმწიფო სხვადასხვა უწყებებამდე მიიტანონ ეს ხმა, რომ არავითარ შედეგის მომტანი არ არის რეალურად ასეთი მკაცრი ნარკოპოლიტიკა, გარდა იმისა, რომ ან დაპირწინებულობა შემოდის ადამიანის ღირსებასთან და სხვა ფუნდამენტურ უფლებებთან, თავისუფლებებთან და ეს მესიჯი აქვს სწორედ, რომ შეცვალო ნარკოპოლიტიკა და მიდგომები, რომ გაიმიჯნოს გამსაღებლისგან ნარკომომხმარებელი.
ეს გახლავთ ინტერვიუ, რომელიც სიმშერა ხეშომა აიღო თამარ გეგელიასგან, ეს გახლავთ იურისტი, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომელი. პროცესად გახლავთ ამ ინტერვიუს მეორე ნაწილი, შუაზე გავყავით, უფრო მოსახერხებელია ჩვენი დილის გადაცემაში, თუ მოგინდებათ რომ თავიდან ბოლომდე მოისმინოთ, ჩვენს ვებსაიტზე შეიძლება ამის გაკეთება www.radiotavisupleba.ge. ვაგრძელებთ პროგრამას.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ავსტრიის ენერგო კომპანია OMV-მ და რუსეთის გაზპრომმა ორი დღის წინ გააფორმეს კონტრაქტი სამხრეთის ნაკადად წოდებული გასადენის ავსტრიული მონაკვეთის გაყვანის შესახებ. ეს ხდება მაშინ, როცა რამდენიმე კვირის წინ ევროკავშირის სხვა წევრმა, ბულგარეთმა, შეწყვიტა სამხრეთის ნაკადზე მუშაობა პროექტის მიმართ ბრიუსელის უარყოფითი დამოკიდებულების გამო. ამ ფონზე, რას ნიშნავს ავსტრიის გადაწყვეტილება მაინც ითანამშრომლოს რუსეთთან სამხრეთის ნაკადის საკითხებში? მოსმენთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგებმა კლერ ბიგმა და მარიამ ჭიაურელმა მოამზადეს.
რუსეთის ტრიუმფი. ზოგი ასე წარმოსახავს სამხრეთის ნაკადის შესახებ ავსტრიის და რუსეთის ენერგოკომპანიების შეთანხმებას, რომელსაც ხელი მოაწერეს 24 ივნის ვენაში რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის ვიზიტისას. მაგრამ დასავლეთში რუსეთის და მისი ენერგოპოლიტიკის ერთ-ერთი საუკეთესო მცოდნის, ბრიტანეთში გამომავალ ჟურნალ ეკონომისტის რედაქტორის ედვარდ ლუკასის ასრით, რომელიც მან ჩვენს რადიოსთან საუბარში გამოთქვა, მოსკოვის გამარჯობა შესაძლოა მხოლოდ სიმბოლური იყოს.
I think that the victory for Mr. Putin may be.
ჩემი აზრით, ბატონი პუტინისთვის ეს გამარჯობა შესაძლოა სიმბოლური უფრო გამოდგეს, ვიდრე რეალური. მე კვლავაც ეჭვმეპარება, რომ სამხრეთის ნაკადს ოდესმე ააშენებენ. ის უკიდურესად ძვირია, განსაკუთრებით რუსებისთვის. ასევე დარწმუნებული ვარ, რომ ბრიუსელში დაფიქრდებიან და ცოტა არ იყოს საგონებელში ჩავარდებიან, რადგან ეს არის მორიგი, აშკარა გამოწვევა ევროკავშირის მნიშვნელოვანი როლისთვის, იყოს წესების დამდგენი ევროპის ენერგეტიკულ პოლიტიკაში.
European energy policy.
წესები პროექტს რაც შეეხება ევროკომისია ეწინააღმდეგება სამხრეთის ნაკადის პროექტს მისი ამჟამინდელი ფორმით, რადგან ფიქრობს, რომ ის არღვევს ევროკავშირის ანტიმონოპოლისტურ კანონს და ეწინააღმდეგება ბლოკის პოლიტიკას მოახდინოს ენერგომომარაგების დივერსიფიკაცია რუსეთზე დამოკიდებულების შესამცირებლად. ავსტრია კი თავის მხრივ აცხადებს, რომ ევროპა მეტისმეტად დამოკიდებული რუსეთის გაზზე საიმისოდ, რომ გაზპრომს ყველა ეს პრეტენზია წაუყენოს. გეგმით გასადენი სამხრეთის ნაკადი რუსეთიდან შავი ზღვის ფსკერზე გავლით უნდა ჩავიდეს ბულგარეთში და ავსტრიამდე გაიაროს რამდენიმე სხვა ქვეყნის ტერიტორია. ამ პროექტის მეშვეობით რუსეთი თავს არიდებს გაზის ექსპორტს უკრაინის გავლით, ანუ ტრანზიტს ქვეყანაზე, რომელიც დაძაბულობას იწვევს მოსკოვის ბრიუსელთან და ვაშინგტონთან ურთიერთობაში. ვენაში ვიზიტისას პუტინმა თქვა, არ უნდა მოხდეს სამხრეთის ნაკადის პოლიტიზებაო, მაგრამ ეს მოწოდება ედვარდ ფუგასისთვის სრულიად არადამაჯერებლად ჩხერს.
Politika uzarmazar rol sasulebs. Chemi azrit sasatsiloa qovelgvari idea rom gazzamsjeloba politikisgan tavisupal kontekstshi aris shesazlebeli. Ruseti gaz politikuri aragat iqenebs. Evrokavshirma miigo politikuri gadaqvetileba gazis bazris liberalizebis shesagheb. Amdenat es tsmidatsqlis politikuri sakitkhia.
ნათელია ისიც, რომ სამხრეთის ნაკადის მიმართ განსხვავებული დამოკიდებულებები აქვთ ევროკავშირის წევრებს. ერთი მხრივ არიან მოსკოვის მიმართ რბილი კურსის მომხრეები, მათ შორის ავსტრია, მეორე მხრივ ქვეყნები, დაუშვათ პოლონეთი და ბალტიის სახელმწიფოები, რომლებიც მოსკოვის მიმართ მკაცრ ზომებს და ევროპის ენერგომომარაგების დივერსიფიკაციაზე უფრო აქტიურად ზრუნვას მოითხოვენ. ედვარდ ლუკასის აზრით, ნათელია, რომ კრემლი ცდილობს ევროკავშირის წევრებს შორის ასთა სხვაობის გახმავებას.
მას შემდეგ, რაც პუტინი ხელისუფლებაში მოვიდა, მიმდინარეობს სისტემატური მცდელობა იმოქმედონ დაყავი და იბატონეს პრინციპით ევროპასა და ამერიკას შორის და საკუთრივ ევროპის შიგნითაც. პუტინი ცდილობს დიდი ქვეყნების დაპირისპირებას მომცროებთან, გაზზე დამოკიდებული ქვეყნების დაპირისპირებას ერთმანეთთან და ასე შემდეგ. ეს არის ევროპასთან მიმართებით რუსეთის მოქმედების დიდი ნაწილი და ევროპა ამაზე არაერთგვაროვნად რეაგირებს.
ამბობს ჟურნალ ეკონომისტის რედაქტორი ჩვენს რადიოსთან საუბარში. შეკითხვა, სახთენს თუ არა ბრიუსელის ეწოლას არამარტო იმავე ბულგარეთზე, არამედ ავსტრიასეც, რათა ვენამაც გაუწიოს ანგარიში ევროკავშირის პოზიცია სამხრეთის ნაკადის მიმართ, ედვარდ ლუკასი ასე უპასუხებს.
ჯერჯერობით ძლიერი ზეწოლა ხორციელდება ბულგარეთზე, რადგან რასაკვირველია, თუ ბულგარეთი არ გაიყვანს გასადენს, ავსტრიაში სადარდებელი არაფერი იქნება. მაგრამ უფრო იოლია ზეწოლა მოახდინო ევროკავშირის ახალ წევრ სახელმწიფოზე, ვიდრე ძველ წევრ სახელმწიფოზე.
ამბობს ბრიტანეთის ავტორიტეტიან გამოცემა ეკონომისტის რედაქტორი ედვარდ ლუკასი. მას ჩვენი კოლეგა კლერ ბიგი ესაუბრა.
You do it. You play the guitar on MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working. That's the way you do it. Let me tell you, them guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens. Custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Ooh, I'm on. Deliveries. Got to move these refrigerators.
trying to learn to play them drums. Look at that mama, she got it sticking in the cameraman. Look at her, so hands up there. What's that? Hawaiian noises. You're banging on them bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. That ain't working, that's the way you do it. You play the guitar on MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing.